Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
septembra 1852. godine u Šibeniku je rođen književnik Simo Matavulj. Radio je kao nastavnik u dalmatinskim selima, u Crnoj Gori i u Srbiji, najprve u Zaječaru, a zatim u Beogradu. Napisao je stotinak pripovedaka, dve drame, pisao je putopise, prevodio sa francuskog i italijanskog jezika. Roman Bakonja fra Brne i pripovedka Pilipenda spadaju u red najboljih ostvarenja srpske književnosti.
Čovjek, umjetnik, posmatra istinite događaje, pa pošto mu se oni ugnijezde u mašti, prenese ih odatle i sljubi ih kako mu se svidi u svoje djelo. U svome radu on ne rukuje sa stvarima i događajima, nego sa njihovim prilikama sličnosti. Zato se i kaže da umjetnik stvara, a naučnik otkriva. Dakle, nije svejedno umjetnička istina i obična ili naučna istina. Pojava prenesena neposredno iz života na hartiju jest prilika, ali ne umjetnička. Zato iz sudskih protokola i novinarskih bilježaka pripovjedač može pocrpsti samo građu.
Na današnji dan 1874. godine u Veneciji je preminuo Božidar Petranović, istoričar i pravnik. Osnovnu školu završio je u rodnom Šibeniku, gimnaziju u Sremskim Karlovcima, studije prava u Beču i Padovi. Radio je kao sudija u Splitu i Zadru, pokrenuo je prvi srpski pravni časopis Pravdiša, a po uzoru na Maticu Srpsku osnovao je Maticu Dalmatinsku 1862. godine. Bio je prvi član Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu i član Srpskog učenog društva u Beogradu. 12. septembra 1916. godine počela je bitka na Kajmakčalanu u Prvom svetskom ratu. Pod vojstvom vojvode Živojina Mišića, srpska vojska je u surovim uslovima 30. septembra izvojevala prvu pobedu na Solunskom frontu posle povlačenja preko Albanije. U emisiji Radio Beograda o srpskim vojničkim grobljima u Makedoniji govorio je Stanoje Stojković iz udruženja Kajmakčalan.
Prema nekim podacima postojalo je najmanje 81 vojničko groblje ili pojedinačni usamljeni spomenik, to su podaci iz arhive Jugoslavije. Mi smo pronašli nekde oko 30-ak, ali ostalo je izgubljeno, naravno ako nije bilo kamenih spomenika. U većim mestima koje se nalaze blizu Bitolja, ta groblja su bolje očuvana, a sva ona koja se nalaze negde tamo, da ne kažem u prašumi, Kajmakčalana, je nemoguće pronaći jer je to sada zaraslo i teško prohodno područje.
Na današnji dan 1999. godine u Beogradu je preminuo Predrag Milojević, novinar i prevodilac. Bio je svedok i učesnik četiri rata. Kao srednjoškolac je sa srpskom vojskom u Prvom svetskom ratu prešao preko Albanije. Karijeru dugu 60 godina započeo je 1921. godine. Između dva svetska rata bio je dopisnik politike iz Berlina i Londona. Objavljivao je razgovore sa Hitlerom, Čerčilom, Pašićem i drugim političarima tog doba.
Sigurno da novinarstvo ima privlačnost za mlade ljude od ambicije. Ono je atraktivno, ali je i više od toga. Nameće velike odgovornosti. Novinar je pozvan da služi javnosti, društvu, ali može i da mu škodi. Greške koje čini, makar samo iz nehata, mogu da imaju teške posljedice i po pojedince, a i po zajednicu. Naknadne izjave, ispravke, demanti ne mogu da naknade učinjenu štetu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.